Hrišćanski meridijan.
Dragi zlatousti, slušate Hrišćanske meridijane, emisiju koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za petak, 6. septembar 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenog mučenika Evtihija, jedan od manjih apostola rodom iz Sevastopolja. Učenik i podražatelj apostola Jovana Bogoslova i Pavla, iako nije ubrojan u 70 apostola, ipak se naziva apostolom zbog toga što je bio učenik velikih apostola i što je u službi evanđeljskoj pokazao pravu apostolsku revnost. Posvećen za episkopa i misionara, sveti Evtihije putovao je mnogo, imajući angela za saputnika. U tamnici primao je hleb nebeski od angela. Kada mu je telo bilo strugano zumbom železnom, tekla je iz njega krv sa neobično blagouhanim mirom. Bacan u oganj i pred zverove i najzad posečen mačem u Sevastopolju.
Bogorodice djevo,
i rubrike vesti iz eparhije. U četvrtak 5. septembra 2019. godine, kada naša sveta crkva obeležava odanije praznika Uspenija Presvete Bogorodice, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Milošovoj crkvi u Kragujevcu uz sasluženje bratstva ovog hrama i pojanje učenika 4. razreda Kragujevačke bogoslovije svetog Jovana Zlatoustog, Mateja Dimića, Stefana Perića i Dejana Kostića. Besedeći nakon pročitanog 54. začala Evanđelja od Luke, vladika Jovan je podcrtao ono što narod osjeća prema majici spasitelja roda ljudskog. Smirenje je presvetu Bogorodicu učinilo Bogorodicom. Tamo gde je smirenje, tamo je sve iskreno i pošteno, a smirenje je izvor svih dobrodetelji ljudske. Tu počinju naše osjećanja prema Bogorodici Mariji i naše saznanje o Hristu kao Bogu i čoveku. Zato sveti Simeon Bogorodica bogoprimac govori bogorodici da će mač probosti srce njeno, dok sa materinskom tugom stoji pod krstom gospodnjim, sin Božji joj govori da će joj ispuniti šta god da ište od njega, a ona od sina svog traži samo jedno, da spasi i pomiluje rod ljudski. Zato je potrebno da se njoj molimo, jer je Hristos sve učinio preko majke svoje, poručio je episkop šumadijski gospodin Jovan.
Nebo gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gorni cari, gle ide gospod, da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču, evo gospoda, neka iščeznu zemlja i voda, evo gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, oca pa sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine.
Svetogorski starac Nikodim u posjeti eparhiji Mileševskoj vest je koju danas svrstavamo u rubriku Vesti Srpske pravoslavne crkve. U sredu 4. septembra ove godine, na dan praznovanja svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenomučenika Gorazda Češkog, gosti manastira Mileševe bili su starac Nikodim iz Svetogorskog manastira Svetog Pavla, monah Sava iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i Mladen Živanić, doktorant iz Soluna. U obilasku manastirskog kompleksa duže su se zadržali u manastirskoj riznici i Spasovoj crkvi. Tu su se naročito interesovali za fresku koji su detaljnije razgledali i bili prijatno iznenađeni lepotom i bogatstvom fresaka. Nakon posete manastiru, goste je u eparhijskom sedištu u Prijepolju dočekao prvopastir eparhije Mileševske, gospodin Atanasije. U srdačnom razgovoru starac Nikodim upoznao je episkopa Atanasija sa detaljima iz života i rada svetogorskih monaha, ali je preneo i svoju radost i zadovoljstvo zbog boravka u eparhiji Mileševskoj i u manastiru Svetog Save. beloruski mitropolit kod Jerusalimskog patrijarha. Patrijarh Jerusalimski Teofil III. 4. septembra ove godine primio je u Jerusalimskoj patrijarši mitropolita Minskog i Zaslavskog Pavla, koji posećuje Jerusalim i druga sveta mesta po blagoslovu patrijarha Kirila. Mitropolit Pavle zahvalio je na toplom susretu i blagoslovu da može boraviti i služiti u mestima vezanim za spasiteljni podvig Isusa Hrista. Patrijarh je kazao da su u Jerusalimu rado viđeni poklonici iz svih sestri pomesnih crkava, a posebno mu je bilo milo da pozdravi vladiku Pavla, koji je više godina živao, služio i podvizavao se u svetoj zemlji. U nastavku je izrazio duboku žalost zbog sadašnjih događanja u Ukrajini. Priznajem samo jednu pravoslavnu crkvu u Ukrajini, na čijem čelu je mitropolit Onufrije, rekao je patrijarh Jerusalimski i istakao da je, po mišljenju svetih otaca, upravo raskol najteži greh protiv božanske ljubavi koja je u osnovi crkvenog jedinstva. Mitropolit Pavle uručio je Jerusalimskom patrijarhu ikonu rođenja Hristovog, koje su živopisale sestre beloruskog manastira Svete Jelisavete u Minsku i medalju posvećenu 180-godišnjici održavanja Polotskog sabora, kojim je ukinuta Brestovska unija iz 1596. godine.
Thank you.
Evo i posljednja rubrika u današnjim hrišćanskim meridijanima u kojoj odlazimo u Bern. U nedelju 2. septembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u pratnji jereja Aleksandra Resimića, paroha u Ženevi, protojereja Stavrofora Stanka Markovića, arhijerijskog namjesnika i drugih sveštenika uzeo je učešće na manifestaciji u slavu tvorevine u katedralnoj reformatorskoj crkvi u Bernu. Skup je bio posvećen očuvanju životne sredine. Tim povodom čitani su tekstovi iz Biblije i drugi tekstovi. Prisutnima se obratio episkop Andrij govoreći o značaju očuvanja životne sredine sa aspekta religiozne i naučne strane, a u isto vrijeme pozvavši sve prisutne da u svojim molitvama mole svevišnjeg gospoda da zaštiti njegovu tvorevinu. Došli smo do samog kraja još jednih hrišćanskih meridijana na talasima Radija Zlatousti za petak 6. septembar 2019. godine. Emisiju tonski uobličio Slavolju Prokić, a uredila i vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, mi vam želimo sve najbolje.
Silo nebeska spusti se i zakova stida izbavi me da mogu u miru stati pred tebe da poznam sebe. Spusti se.